Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara valyuta fondu Türkmenistan'a durnuklu iqtisadi ötüşü gazanma üçin manadın konvertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmeli diýer. Türkmenistan'a durnuklu iqtisadi ötüşü gazanmaklyk bäsleşligi hem de manadın konvertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegi talap edýär diýip golaýdy. Aşgabatda sapar eden Halkara valyuta fondunyň missiýasy 14-nji noýabrda çap eden beýanatyna aýtdy. 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara valyuta Fondunun misiyası Aşgabada sapar etdi. Halkara Maliye Bilermenler Toporunun yol başlısı 14. noyavrda bu saparın neticeleri boyunca beyanat yayrattı. Misiye Türkmenistan'a durnuklu iqtisadi ötüşü kazanma üçün yurtta bäsleşligi hem de manadın konvertasiya mümkünçülüklerini östürmegi maslahat veriyar. Mundan ozal 15. oktyavrda çap eden hasabatına halkara pul kazması önümüzdeki yıl Türkmenistan'a iqtisadi ötüşün 2019. yılı bilen dengeştirilerini hayırlayacak tutuna çakladı. Halkara Maliye İdarasının bilermeleri Türkmenistan'a ediyen saparlarını yurtta iqtisadi durnukluluğu kazanma üçün valyuta edilen gödeçlüğün qoşudulmağını iyiliyizine maslahat verip geliyar. Türkmenistan'a yem 2 yıldan qurak vaqt ver qara vazırda yerli pulun hümmeti daşır yurt valyutasının qoşuk olmağına qalyar. Türkmenistan'ın merkezi vankı 1 doların baxasını 3.5 manatlığına saklayar. Yönü yurtta hareket ediyen valyutanın qara vazırına doların alış çalış nırhı resmi kurstan 5-6 esi yokurudur. 15. noyavrda Azatlık Radiosu Türkmenistan'a valyutanın qara vazırının saklanmağı bilen bağlı soruqlar bilen Beyik Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Azia boyunca lektörü Profesor Luka Anches şahidlönü. Eysem Türkmenistan'a valyutanın qara vazırının saklanıp kalmağına Türkmen hükümetinin iqtisadi taydan iş başarınıksızlığı sebep bolýar mı? Ya da bu ýagdaýy üýtgetmek üçin olarda isleň bolmazlygy sebäp bolýarmy?
I think it's much more issue of reluctance. Even if we think that
Meniň pikirimçe bu esasan olarda ýagdaýy üýtgetmäge bolan isleň bolmazlygy bilen baglydyr. Biz türkmen hökümeti, türkmen rejimi üstemler hökmranlar bolup geçýän ähridatlara gödäwçilik edip bilýänler diýip pikir etsek de, olar döwletiň gödäwçiliginden daşary bolup geçýän käbir iqtisady işçiliğe ýol bermeli bolýarlar diýip ançyş ýaýdy.
Need to leave some space to some kind of economic activity to go beyond the state.
Yine şol bir wagtyň özüne onuň sözlerine görä ýurtdaky gara wazyr aslynda häkimiýetlere iqtisady giňişlikde amal edilýän işleriň ählisine gönüden gönü gödäwçilik etmäge mümkinçilik döredýär.
Black market allows them to have some kind of direct control.
Bu daşardan seredilerini gowşup gödäwçilik ýaly bolup görüntüde gara wazyr olary bolup geçýän zatlary gönüden gönü gödäwçilik etmäge mümkinçilik döredýär diýip ekspert aýtdy. Ol valyutanın qara wazyryny korrupsiýa bilen iltiştirýär.
The black market is somehow integral to the logical of corruption that continues.
Valyutanın qara wazyry belli bir derejede korrupsiýa mantygynyň aýrylmaz bölegidir diýip ol bellädi. Halkara pul gaznasynyň missiýasynyň soňky beýanatyna Türkmenistan'a iqtisady durnukluluğu gazanmak üçin bäsleşligi hem de manadyň konvertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegi möhümdigi bellenildi. Şeýle-de beýanatda bu ugurda giriljek düzüşler durmuşa geçirilen makro iqtisadi durnukluluğu saklamak bilen bir hatarda qoşuk qatlığı qorumağı değişti çərilerin gödöngünü tutulmalıdığı belleniliyar. Valyutanın qara vazırını saklayıp qalayan Türkmenistan'a daşarı devletlerden getirilyan xaritler qımmatlayar. Azatlık Radiosunun yurt içindeki xabarçısı 13. noyavrda yurdu daşarı devletlerden import edilyan xaritlerin şolsanı iyimi tönümlörünün hem de kəbir senağı tönümlörünün yeni de qımmatlandığını xabar verdi. Azatlık Radiosu bilen gurrundöşlükte ekspert valyutanın qara wazyryny edilýän gödäwçilik bilen baglylykda goňşy Özbegistanyň geçirilen özgörtmeleri salgylandy.
When the government relaxed
Biz Özbegistan'ın misalını gördük. Haçanlı hükümet gödäwçiligi ýeňledenine iqtisadiýet gowlaşdy. Şol bir wagtyň özünde bu iqtisadiýeti açylmagy iterdi diýip ançyş aýtdy.
Also it forced to open.